lille Emma gråt og raste etter at hun, med bror Olavs hjelp, hadde røpet den uhyggelige hemmeligheten. Embjørg var rystet og redd, men samme hvor mye hun maste og truet, nektet fireåringen å si et eneste ord mer om den hun kalte Sølvmannen. I stedet gråt hun hysterisk og ble mer og mer ut av seg, desto lenger de truet henne med både juling og skammekrok. Embjørg led med ungen og ønsket av hele sitt hjerte at hun hadde sluppet å være så streng, for fireåringen hennes hadde ennå til gode å smake riset eller straffen i den mørke kroken innerst på loftet. Det var enda verre med Mikael, så hun, for hans kjærlighet til Emma gjorde ham bløt og noe nær uegnet som oppdrager. Hun sukket likevel lettet da han ba ungen gå og legge seg hvis hun ikke ville fortelle dem mer om svensken. Emma, stakkar, som skaket og skalv etter den voldsomme gråten, tuslet lydig oppover trappen foran ham, uten å mele et eneste ord. Mikael, som hadde ment at de var nødt til å lese igjennom de mange dokumentene i jernskrinene, var mørk i hud da han kom ned igjen. «Du får skaffe deg en sakfører som kan hjelpe deg med å finne ut av disse sakene, Lavrans», brummet han. «Ta alle dokumentene med deg, så reiser vi til lensmannsgården med det samme og anmelder svensken, før han ødelegger enda flere av våre.» «Ikke noe i kveld, Mikael.» Embjørg orket nesten ikke å snakke, så uttømt følte hun seg etter hendelsen med Emma. «Nå vet vi jo at herr Aas ikke døde julekvelden i 1834. Kanskje han til og med lever fortsatt?» «Det er da neimen ingen lystig tanke, Embjørg, for hvis han lever må vi ha kyndig hjelp, forstår du vel», ropte Mikael. Det var første gang han hevet stemmen mot henne. «Da eier han fortsatt denne gården som vi kaller vår. Herr Aas overdro den aldri til Lemmik mens han levde, og dermed kunne ikke Edel ha arvet den. Langt mindre kunne Lavran selge den til oss og ta imot penger for den. Det fantes ingen dokumenter som stadfestet en slik avtale da skiftet ble foretatt, og alle antok at Edel var eneste arving.»